Este ora 9 și 11 minute. Bună dimineața, dragi prieteni, bine v-am regăsit! Invitata mea de astăzi este doamna Rodica Biro, președinte director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Mureș. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Anticipam în urmă cu câteva minute, în emisiunea matinală a colegilor mei Radu și Septimiu, că vreau să discutăm astăzi multe lucruri, dar depinde foarte mult și de întrebările dumneavoastră. Eu mi-am propus să aducem în discuție problema grevei, a pichetului pe care medicii de familie l-au organizat la sfârșitul săptămânii în mai multe județe din țară. Pichet la sediul Caselor Județene de Asigurări de Sănătate. De ce anume o să ne spună invitata mea de astăzi? Aș vrea să discutăm puțin despre felul în care funcționează cardul de sănătate, pentru că au fost multe discuții în ultimele luni apărute datorită faptului că aceste carduri s-au blocat din cauza sistemului și se pare că există un sistem acum de mentenanță, adică un service pentru aceste carduri, să nu se mai întâmple asemenea blocaje. Aș vrea să discutăm și despre acoperirea cu servicii medicale de bază la nivelul județului Mureș, în ce măsură județul este acoperit cu medici de familie, pentru că în multe județe din țară acest lucru nu se întâmplă, și dacă ne mai permite timpul să vorbim puțin și despre programele naționale, despre aparate, orteze, proteze, pe care unii dintre dumneavoastră știu că le așteaptă pentru că au depus cereri la Casa de Asigurări de Sănătate. Doamna Biro, multe subiecte, de aceea aș vrea să demarăm în trombă.
Da.
Greva de săptămâna trecută, pichetul acela, de ce a fost organizat?
Medicii de familie ne-au anunțat despre pichetarea sediului Casei Județene. Știm că au pichetat și sediul Casei Naționale, de asemenea au fost și la Ministerul Sănătății. Având o listă lungă de motive pentru care au protestat și de asemenea revendicări pe care le-au solicitat. Dintre motivele principale pe care le știm și ne-au fost prezentate, în primul rând, dânsii susțin că există o îngrădire a accesibilității optimale a pacientului la serviciile medicale. Și asta datorită deficiențelor multiple pe care le întâmpină, datorită nefuncționalității sistemului informatic și mai ales de la intrarea în funcțiune a cardului de sănătate. De asemenea, un punct foarte important îl constituie finanțarea deficitară a sistemului medical românesc în general, deci chiar pun problema acelei alocări din PIB a bugetului pentru sănătate și implicit asistențe medicale primare a medicinei de familie. De asemenea, există și nemulțumiri referitoare la lipsa de receptivitate a decidenților la problemele sesizate de dânsii. Susțin că li s-a impus un contract înjositor. Acel contract care a apărut în monitor oficial din săptămâna trecută și care ar fi trebuit să devină de la 1 aprilie să intre în vigoare, contractul care reglementa relația cu Casa de Asigurări de Sănătate și contractarea serviciilor medicale pe 2016-2017 și de asemenea neacordarea dreptului de negociere a medicilor de familie în ceea ce privește legislația specifică. Plus, sunt foarte nemulțumiți pentru că există suprasarcini administrative și restricționări economice în activitatea medicului de familie, considerând că exercitarea profesiei într-un mod liberal este lezată. Cam astea au fost așa în mare problemele pe care dânsii le-au expus.
Ați reușit să discutați cu ei?
Nu au dorit să poarte niciun fel de discuție. S-au prezentat la sediul Casei de Asigurări, au depus acest memoriu, această petiție, nici nu știu cum ar fi corect să o numim, din partea Asociației Medicilor de Familie și a Patronatului Medicilor de Familie din Mureș. Și cred că ar fi bine poate să vedem și ce soluții au propus dânsii, pentru că
au propus niște soluții, da?
Au propus niște soluții sau, mă rog, niște solicitări Și în afară de ce spuneam, creșterea procentului din PIB alocat sănătății la minim 6% și creșterea alocării procentului din Fondul de Asigurări Sociale de Sănătate pentru Asistență Medicală Primară. De asemenea, recunoașterea dreptului de negociere și consultarea reală a profesioniștilor din sănătate la eliberarea actelor normative, retragerea de la publicarea acestui contract cadru.
Din, celui care urma să intre în vigoare
sigur,
la 1 aprilie.
Sigur, care urma să intre în vigoare la 1 aprilie.
S-a întâmplat ceva? S-a sesizat ministerul, ministrul sănătății? Ceva s-a întâmplat?
Da, există niște informații care încă nu le-am primit în mod oficial și probabil că așteptăm să vedem ce se va întâmpla în ședința de guvern, prin care acest contract cadru îi se va proroga termenul de intrare în vigoare.
Celelalte doleanțe mai greu de realizat atât de repede?
Da, mai vor gratuitate pentru serviciile medicale necesare personalului medical și, de asemenea, o legislație specifică împotriva agresivității asupra cadrelor medicale și asupra membrilor familiei. Deci,
agitată lumea.
Da,
încât
am impresia că consideră că sunt tot timpul sub o presiune foarte mare sau chiar se poate numi o agresiune. Asta datorită probabil și reacției pacienților atunci când intră în cabinet
care
și pierd când
răbdarea.
Își pierd răbdarea, sigur că da.
Deci acestea au fost doleanțele lor. Rămâne să vedem ce se întâmplă. Deocamdată așteptăm să vedem dacă se amână intrarea în vigoare a noului contract cadru. În rest, celelalte doleanțe cred că o să fie discutate și răzdiscutate și o să aflăm mai încolo dacă se întâmplă ceva.
Vedeți că fără să vrem ajungem la problema cardului, pentru că se pare că este instrumentul care a creat cele mai multe probleme în sistem.
Ce se va întâmpla cu mentenanța programului informatic? Acest subiect s-a discutat deja săptămâna trecută.
Da, dar după cum bine știți, Casa Națională de anul trecut a încercat să scoată la licitație mentenanța pentru sistemul de... Este o achiziție de servicii helpdesk, de fapt, mentenanță și suport.
Ca să înțeleagă ascultătorii, de fapt vine o societate, o firmă care verifică periodic buna funcționare a sistemului, care în momentele...
Actualizează toate informațiile, corectează toate erorile posibile, pentru că în momentul
și
în care
intervine
se
în caz de colaps.
Sigur că da, și atunci când avem o defecțiune tehnică, este capabilă să rezolve problema într-un termen cât mai scurt, pentru că am văzut că am avut în februarie, de exemplu, o întrerupere a sistemului care a fost de lungă durată și care a nemulțumit foarte tare, deci s-a lucrat offline în 15 februarie, doar datorită acestei imposibilități de a interveni la timp sau într-un timp restrâns în sistem. Oricum, Casa Națională s-a descurcat extraordinar și au reușit până la urmă să rezolve problema, deși inițial credeam că va fi de durată mai mare decât cea de 22 ore care, de fapt, a fost în realitate.
Da.
Dar problema este că în 2015, în momentul în care s-a inițiat această procedură, nu s-a prezentat niciun ofertant.
N-a dorit nimeni să...
N-a dorit nimeni să facă această mentenanță, deși suma e undeva aproape la 8 milioane de lei. Deci mi se pare că aproape 2 milioane de euro fără TVA pentru un contract pe 3 ani de servicii de administrare nu este chiar o sumă de neluat în considerare. Probabil că este și foarte dificil. Până acum, mentenanța a fost asigurată prin firma Siveco. De fapt, sistemul cardului a fost implementat de HP cu România, cu Novensis Corporation și având subcontractant pe Siveco. Deci, totuși, este o problemă dacă și la lansarea de acum, pentru că, de fapt, asta este ideea, nu s-a semnat încă un contract de mentenanță, ci Casa Națională a demarat procedura de licitație pentru a găsi un furnizor care să asigure mentenanța cardului național de sănătate.
Așteptăm și o să popularizăm și noi în acel moment când se va stabili societatea, firma, că lucrurile de fapt trebuie să intre în linie dreaptă, să nu se mai întâmple asemenea incidente, blocaje, deci, care bulversează acesta. Activitatea medicilor. Avem doi ascultători care doresc să intervină. Sper că sunt la subiect. Bună dimineața!
Dimineața, alo!
Da, vă rog!
Sunt o pacientă cu poliartrită și am primit eu niște medicamente, doamna Biro, cred că le cunoaște, asta de poliartrită, Metrotexat, Tarava și astea, care sunt gratuite. Și eu iau rețeta pe 3 luni de la medicul de familie și acum când am luat rețeta, aveam un gramaj, deci de 10 mg. Când m-am dus la farmacie, este un medicament care acum e pe dispariție, n-am găsit decât de 2,5. Farmacista mi-a spus să mă întorc la... și n-am găsit decât la Târgu Mureș, eu sunt de la Sighișoara. Și am venit la... o zi să vin la medicul de familie să-mi transcrie rețeta, să-mi dea în loc de 10, să-mi dea de 2,5. Medicul de familie n-a vrut, nici n-a stat de vorbă cu mine, că a spus că n-au voie, timp de 3 luni, așa trebuie să stau cu rețeta care mi-a dat-o și nu pot să iau medicamentele. Medicamentele fără rețetă nu mi le dă. Și vreau să întreb pe doamna directoare Biro, este corect asta? Deci nu pot să transcriu o rețetă la care nu este gramajul care este bolnavul de o poliartrită în gradul 4?
Mulțumesc, doamnă, mai salutăm pe cineva. Bună dimineața!
Bună dimineața, Anuța, sunt din Sighișoara. Felicitări, doamna Luminiță. Din
mulțumim,
tot sufletul și pe cei care nu vă refuză. O întrebare. De exemplu, eu am fost internat în spital și mi s-a terminat medicamentele care erau pe rețetă. L-am trimis pe soțul să-mi iei rețeta aia lunară, care o iau de ani de zile. Știți dumneavoastră, doamna Luminiță, eu cu gâtul am probleme, că s-a operată. Și doamna doctor a spus că nu are voie să-mi dea spitalul. Acum eu vă întreb, eu aș fi de acord, dar spitalul nu are farmacie, nu are medicament nici pentru un somnifer, dacă ce. Și atunci a trebuit să mi le cumpăr, care sunt unele foarte scumpe, că pe lângă ce am eu, am și altceva, alte medicamente. Și n-a vrut, a spus că nu, că eu sunt trecut acolo pe evidența lor, că eu sunt internată și să-mi dea spitalul. Dar spitalul, dacă n-are, de unde să-mi dea? Deci s-a pus carul înaintea boilor. Prima dată trebuia să facă în spitale farmacii și așa mai departe și pe urmă...
Haideți că aflăm acum cine trebuia să vă elibereze rețeta. Da. Întâi pentru doamna Vlad, legat de rețeta
poliartrită reumatoidă, da. Se pare că în ultima perioadă există un număr destul de mare de medicamente care nu se mai găsesc pe piață și sunt medicamente unice, din păcate, deci nu prea există derivați sau generice sau mai multe forme de prezentare care să poată fi la dispoziția pacientului și nu este prima sesizare pe care am avut-o în acest sens. Chiar la vizita domnului ministru s-a pus această problemă și a fost întrebat ce se întâmplă cu aceste medicamente care nu mai sunt pe piață. ANMDN-ul este cel care, deci Agenția Națională a Medicamentului, este cea care ar trebui să sesizeze dacă într-adevăr lipsa acestui medicament pe piață este de durată îndelungată. Acum, în cazul dânsei, există două posibilități. Dacă ar fi căutat în vreo farmacie în care poate mai există, deci asta chiar nu putem noi să garantăm, dar există posibilitatea ca medicamentul în gramajul de 10 mg să mai existe într-o altă farmacie. Se pare că în procesul acesta de aprovizionare al farmaciilor, lanțurile distribuitorii reușesc într-un fel sau altul să rezolve problema unor medicamente care, temporar, acestor medicamente care se găsesc mai rar.
Da, trebuie dar să puneți și mâna pe telefon, doamna Vlad, încercați varianta asta. Am fost și eu în această situație și am sunat la foarte multe farmacii și până la urmă am găsit la una. Încercați și varianta asta, nu înseamnă că o veți găsi
în cazul în care nu se va rezolva, da? Va trebui să îi se modifice rețeta și să poată
și totuși medicul nu vrea, ce e de făcut?
Se știe și știu și domnii doctori, acum depinde despre ce medicament este vorba, dacă este un medicament cu aprobare, cu va trebui să meargă din nou și să solicite să vedem recomandarea, scrisoarea medicală de la medicul specialist și să-i schimbe. Dar rețeta în sine nu e o problemă ca să poată fi schimbată.
Dacă în continuare medicul refuză, pentru că dânsa nu mai este pe fir, dacă refuză medicul, ce are de făcut? Să vină la casa de asigurări sau ce să facă?
Da, poate să ne solicite cu un telefon la casa de asigurări de sănătate și să încercăm să vedem, da, sigur că
să,
da,
mediați conflictul.
Să mediem situația. Dar eu cred că trebuie să mai încerce să găsească medicamentul, da, într-o altă farmacie.
Dar e bine să știe variantele pe care le are. Pentru doamna Anuța, cine să elibereze rețeta?
Aici este o problemă care mă surprinde, pentru că procedura este de din anul 2014, când în normele metodologice și în contractul cadru a existat și există de atunci o prevedere foarte clară care spune că spitalul, în situația în care nu are medicamentele necesare bolnavului pe perioada internării și care țin de o boală cronică de care suferă acesta, îi dă o adeverință și cu acea adeverință se prezintă la medicul de familie și se poate face prescripția, deci rețeta respectivă. Spitalul Sighișoara nu este un spital care sigur are farmacie, deci nu cred că s-a pus problema că nu există în farmacie medicamentul respectiv. Din păcate se omite exact respectarea reglementărilor în vigoare. Adică asta era procedura cea mai simplă, să primească o adeverință că nu-i se pot acorda pe perioada internării tratamentul, că dânsa și-a terminat sigur tratamentul și atunci, în baza acestei adeverințe, se prezenta un aparținător la medicul de familie și putea să-i scrie rețeta.
Dar mă gândesc că doamna s-a externat din spital, medicul de familie ar fi vrut ca pacienta să primească rețetă la externare pentru perioada următoare. Am avut această discuție și cu directorul spitalului clinic.
Deci dânsa spunea că pe perioada internării i s-au terminat medicamentele din boala cronică. Da. Dar la externare, într-adevăr, sunt probleme cu prescrierea tratamentului. Deci cu finalizarea actului medical, da, al pacientului care este internat în spital.
E o situație foarte limpede, din câte am înțeles, dar pe care nu o înțeleg nici medicii care lucrează în spitale. Am avut o discuție cu directorul spitalului județean în care nu era foarte clar dacă medicul curant din spital eliberează o rețetă gratuită sau compensată la externare. Până la urmă ne-am lămurit, s-a lămurit și dânsul, a aflat că medicul trebuie să elibereze o rețetă gratuită sau compensată la externare, pentru că pacientul, dacă se externează vinerea, degeaba mai merge la medicul de familie, că nu mai are loc nici pe lista lui.
Așa este.
Cum să-i mai dea o rețetă sau să-i prescrie, să-i transcrie rețeta din spital? Este o birocrație excesivă, transcrierea rețetei, da, de la
lucrurile
spital.
Lucrurile sunt foarte bine reglementate.
Și totuși nu o fac medicii.
Asta vreau să spun. Deci sunt situații care nu se respectă. Este o regulă care nu funcționează de acum, funcționează de foarte mult timp. Dar cel mai lejer, comod, poate, pentru spital la externare este să-i pună în mână omului biletul de externare, scrisoare medicală, și cu asta a terminat repede problema. Pentru tot ce înseamnă celelalte documente care se pot elibera la externare, este foarte să se prezinte la medicul de familie. Deci cam asta a devenit așa, un fel de,
bine, și ce e de
cutumă,
făcut?
O cutumă, da, pe care noi am încercat de-a lungul anilor să o schimbăm și, nu știu, poate în unele locuri am și reușit să facem acest lucru. În fiecare an, atunci când începem un nou contract, avem întâlniri cu spitalele și cu medicii, cu managerii de spitale, și primul lucru pe care îl spunem este acesta. În primul rând, utilizarea documentelor, pentru că am văzut și asemenea lucruri. Pacientul pleacă din spital cu tot felul de hârtiuțe, mai ales din spitalizările de zi, mai ales din prezentarea la serviciu de urgență, unde nu există un document cu care el să intre mai departe în circuitul sistemului de asigurări de sănătate, să se prezinte la un medic de familie. Sunt tot felul de bilețele, de hârtiuțe, căsuță în care are, ba are niște analize, ba are un consult de specialitate. Da.
Deci așteptăm dosarul medical.
Da, probabil. Dar primul lucru pe care îl spunem, indiferent că va exista sau nu va exista, dosarul electronic este o informație utilă, în primul rând, pentru tot ceea ce înseamnă diagnostic, pentru tot ceea ce înseamnă traseul pe care îl face pacientul în sistem. Problema actelor pe care, sau finalizarea actului medical pe care o face, indiferent care dintre furnizorii aflați în relație contractuală cu casa, este foarte importantă.
Pentru toți medicii care ne aud, pentru toate asistentele, la externare,
concediu medical, recomandări dacă există necesitatea unei acordării unui dispozitiv medical, concediu medical,
rețetă,
scrisoare și prescripția rețetă medicală cu tratament adecvat până la data la care se poate prezenta.
Rețeta poate să fie compensată dacă medicamentele sunt compensate și necompensate pentru cele care
categoric
nu sunt. Deci să nu apară
rețete în sistemul pentru după că lista de medicamente. Deci
în majoritatea cazurilor se eliberează o rețetă necompensată și îi se spune pacientului, merge la medicul de familie să vă transcrie. Nu, asta înseamnă birocrație, înseamnă România de care vrem să ne debarasăm, vrem altceva.
E ceea ce vă spuneam, rețetă necompensată, din punctul meu de vedere, înseamnă o rețetă scrisă pe o hârtie albă. Ia ca să fie, deci, prescripția electronică, trebuie să fie o prescripție eliberată online, așa cum se fac
și în sistem, înregistrată în sistem. Îl salutăm pe domnul Radu. Bună dimineața!
Să rămână!
Poftiți!
Așa vrea și eu la doamna directoare o întrebare.
Vă rog! Repetați, vă rog, pentru că
nu s-a auzit.
Deci dacă se compensează
operația de micșorare a stomacului la obezitate gradul 3.
Mulțumim. Mai e o doamnă. Bună dimineața.
Bună dimineața. Doamna Luminiță, doamna directoare, aș avea și eu o întrebare. Fiica mea și-a pierdut cardul de sănătate. Vreau să știu ce trebuie să facă și în cât timp se eliberează. Mulțumesc, ascult la radio.
Mulțumim. Card pierdut, să lămurim această problemă. Deci și-a pierdut cardul de sănătate, fiica dânsei.
Sigur, trebuie să vină la casa de asigurări, plătește 15,50 lei, primește cardul imediat sau adeverința înlocuitoare de card și așteaptă până când se va edita un nou card. Deci nu este nicio problemă.
Deci trebuie să meargă
aceasta,
personal.
Dar în momentul în care a sesizat că nu mai are cardul, este cel mai bine să se prezinte la casa de asigurări cu actul de identitate și să-l declare pierdut.
Dacă se compensează operația de bypass gastric pentru persoanele care suferă de obezitate gradul 3?
Da, există discuții despre, pentru că sunt mai multe modalități prin care se face această operație pentru a slăbi. Din punct de vedere al diagnosticului, pacientul este internat în spital și poate fi operat dacă are indicație expresă. Există situații în care sunt plătite materiale sanitare utilizate în...
Păi acestea costă, de fapt, cel mai mult, capsele acelea,
exact,
bolnavile
materialele
spun capse.
Exact, da. Materialele sanitare, care pentru un spital, sigur că sunt, nu pot fi luate în serie și asigurate deocamdată ca și un material. Deci, diagnosticul în sine, cu utilizarea acestor capse, nu este acoperit.
Deși până la urmă e o boală.
E o boală, sigur,
e o boală.
Că da, sigur că da.
Și nu, nu s-a găsit o soluție pentru compensarea aceasta, nu?
Deocamdată nu.
Îi recomandați domnului să facă alte demersuri? Mai poate să facă ceva? Știu eu, cereri pe la dumneavoastră, pe la minister?
În niciun caz.
Pentru că știu că e scumpă acea operație. E foarte
scumpă. Undeva și eu am mai avut interogări de genul acesta de la pacienți care ne-au solicitat 2000 de euro sau ne-au spus că undeva în jurul la 2000 de euro este costul intervenției. Nu știu nicio sursă și nicio posibilitate de a acoperi aceste
costuri. Nu e o problemă
costuri.
Doar de estetică, deci așa nu, ne nu facem este. Lifting facial
nu,
sau
nu, nu,
liposucție.
Nu este o problemă de estetică.
E o problemă
deci,
medicală.
Din punct de vedere al diagnosticului, l-ar putea să meargă pe DRC, sigur.
Da. E o problemă până la urmă de viață și de moarte, că
deci, soluția
nu
este,
gravă este...
Nu este greu de găsit. Uh-huh. Dar trebuie văzut exact care este modalitatea de a acoperi aceste costuri care sunt foarte mari.
Propuneri către minister puteți să faceți și în acest sens, de exemplu, pentru...
Probabil
uitați,
ar fi...
Am avut solicitări la nivelul casei județene.
Da, probabil ar fi cazul...
Solicitări, vrem să ne ajutați să ne...
Dacă numărul persoanelor care ar necesita o asemenea intervenție ar fi foarte mare, probabil s-ar putea iniția o modalitate de a acoperi materialele sanitare utilizate în...
Atunci ce să zicem? Să le spunem ascultătorilor care sunt nevoiți să facă această operație să vină cu cereri și atunci dacă cererile sunt mai numeroase, îi veți sprijini?
Cereri, de asta spun. Ideea o știm și cunoaștem bine speța, însă problema este că nu vom avea soluție. Deci
pe moment
problemă...
nu există soluție.
Pe
să,
nu există
eu
soluție.
Vreau întotdeauna să rămână o portiță
da.
Deschisă. Sunt
da.
Foarte insistent.
Deci pe moment da. Chiar nu există da. O soluție.
Faceți o cerere, domnul Radui, la Casa de Asigurări de Sănătate și vedeți în timp dacă se
da,
poate rezolva.
Ce răspuns da. Putem să vedem.
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Luminița, și bună dimineața, invitatei noastre. O nedumerire am. Atunci când cineva se operează, este internat în spital și își face operație, trebuie să meargă cu toate analizele făcute. Soțul meu se operează acum la ochi și trebuie să umblăm să ne facem toate analizele. Dar spuneți-mă un pic, eu ca medic, având în vedere că îmi operez pacientul, eu chiar așa de încrezătoare sunt că rezultatele cu care vin eu ca pacient sunt bune, de ce nu se fac în spital, chiar dacă contracol? Și atunci eu ca medic sunt liniștit că s-au făcut aici, știu că sunt sigure, că acum atâtea feluri de laboratoare sunt mai puțin sau mai mult competente și noi mergem acolo unde putem.
Mulțumesc, doamna. Bună dimineața, încă o dată. Alo?
Alo, bună dimineața.
Vă ascultăm. Dați radio-ul mai încet, vă rog.
Stați-mă puțin.
Îi rog pe toți cei care urmează să intervină să închidă radio-ul sau să-l dea mai încet în momentul în care stabilim legătura. Bună dimineața. Spuneți, doamna.
Bună dimineața. A vrea să-l întreb pe doamna directoare două întrebări, de fapt.
Spuneți.
Mă auziți?
Da.
Sunt diabetică de tip 2 și doamna doctor de la diabet mi s-a spus că o analiză aceasta, creatină urinară, nu se poate face prin casa de asigurări. Trebuie plătită. Vreau să știu dacă aceasta trebuie plătită, pentru că am o pensie destul de mică, vreau să zic. Și a doua întrebare, dacă soțul meu are o problemă la ortopedie și dacă pentru planificarea la RMN-ul trebuie așteptat foarte mult, cum mi s-a spus. Așa este și dacă se poate, aștept la telefon.
Mulțumim. Ascultați la radio răspunsul întâi pentru doamna Georgică. Cu analizele da. În spital.
Cred că din nou ajungem la ceea ce am spus la început, că funcționalitatea spitalelor lasă de dorit, după cum se vede, pentru că nu se respectă niște lucruri care sunt de bază în ceea ce înseamnă relația cu pacientul. La momentul internării în spital nu se mai pune problema de niciun fel de cost în afară de acele costuri care sunt acceptate de sistem. Deci tot ce înseamnă investigații, tratament și alte servicii medicale acordate în perioada operațiilor și așa mai departe trebuie să fie gratuite. Se pare că cu această specialitate oftalmologie avem o problemă. O problemă pe care o să încercăm să o clarificăm în timp. Eu am strâns la Casa de Asigurări o serie de sesizări, deci dânsa nu este singura care a fost pusă în această situație. Și mi se pare că se încalcă o reglementare de bază, adică nu poți să ceri pacientului să vină la internare cu niște investigații făcute în ambulator. Asta ce înseamnă? Că fiecare din acești pacienți trebuie să meargă la cineva care să le recomande aceste investigații și de obicei se duc peste medicul de familie și fac presiuni ca să obțină un bilet de analize de laborator, o investigație, știu eu, nu știu, un EKG ce le mai cere acolo înainte de partea de intervenție operatorie. E pe bună dreptate indignarea doamnei, pentru că, într-adevăr, ar trebui să se facă toate aceste analize înainte de internare și în cadrul spitalului unde se va efectua operația respectivă. La fel se pune problema și cu Cristalin. În momentul în care primește decizia de la casă, se duce la medicul respectiv și plătește o diferență foarte mare de bani. Pacienții mai sunt puși să mai plătească și alte cheltuieli pe care noi încă nu le-am descoperit, dar probabil că o să încercăm să ne adresăm, adică să am și pus întrebări deja, dar nu am primit în scris managerului spitalului ca să aflăm despre ce fel de cheltuieli este vorba.
Doamna președinte, de regulă operațiile programate nu se fac în ziua internării, se fac a doua zi. Medicii spun că așa e protocolul, să stai 24 de ore în spital. În cele 24 de ore se pot face analize, analizele de regulă, doar cele care trebuie să stea la nu știu ce,
exact.
Nu deci știu nu ce presupun, proceduri speciale.
În cazul ăsta nu presupun
centrifugare sau știu eu
exact,
ce minun.
Niște analize foarte complexe și totuși nu înțeleg de ce li se cere așa ceva.
Se pot face în preziua operației, intervenției chirurgicale.
Da. Sigur că da.
Da, deci trebuie să stați la aceeași masă cu directorii de spitale și să bateți în cuie procedura.
Deci, categoric, la internare nu trebuie să, sau nu, niciun medic nu are dreptul să solicite ca pacientul să vină cu investigațiile gata făcute în ambulator. Există situația în care pacientul parcurge un traseu până la internare în partea de ambulator. Adică pleacă de la medicul de familie care face, având o suspiciune, îi face un pachet de investigații, după care ajunge la un medic specialist în ambulator și acolo îi se mai fac anumite investigații până la depistarea diagnosticului real și dacă este cazul, primește un bilet de internare în spital. În această situație este altceva.
E altceva, da. Aici era este clar o operație, intervenție programată.
Asta vreau să spun, că există și situații în care, într-adevăr, și noi ne dorim ca să nu se mai repete și să nu mai cheltuim atât de mult pe tot ce înseamnă investigații paraclinice, pacientul să plece cu toate aceste informații în momentul în care ajunge în spital, să poată fi utilizate și de medicii din spital și eventual pe perioada internării să îi se mai facă toate acele investigații care nu se puteau face la nivel de ambulator și care necesită. Dar oricum mi se pare extrem de grav faptul că această procedură, în cazul oftalmologiei, deja încalcă foarte mult regulile. De asemenea, nu știu...
Pentru doamna Ana, dânsa vroia să știe dacă creatinina o analiză,
da, o analiză
din urină...
Teoretic, lista investigațiilor de laborator compensate de casă sau care sunt aprobate cu acoperire din partea casei de asigurări de sănătate. Este o listă complexă care include tot ce înseamnă, mai ales pentru programe naționale ale pacienților, tot ce înseamnă investigații care sunt de suport pentru monitorizarea bolnavului de diabet. Așa că cred că chiar nu știu exact această investigație dacă este sau nu este cuprinsă în listă, dar teoretic nu cred că face parte din categoria unor investigații care nu sunt cuprinse în această listă. Da, nu pare ceva foarte, dar să nu ne exprimăm așa. Ar fi interesant de văzut. Eu mă așteptam, întrebarea fiind vorba despre o persoană cu diabet, să se refere la hemoglobina glicozilată, pentru care în ultima perioadă am făcut extrem de multe acțiuni de promovare în media, ca pacienții să știe exact că avem niște sume alocate, că într-adevăr au fost puși să plătească destul de multe investigații de laborator. avem o problemă foarte mare, așa cum avem și în cazul imagisticii, și doamna avea perfectă dreptate, există la nivelul județului la ora aceasta o presiune foarte mare asupra a tot ce înseamnă investigații paraclinice de imagistică, deci RMN, computer tomograf, chiar și radiografii, pentru că avem un deficit, să spun așa, de furnizori, în primul rând.
De ce oare? Pentru că mergem la Cluj, vă spun ce și cu membrii ai familiei merg la Cluj dacă au nevoie de un RMN sau o tomografie, pentru că sunt prea puține centre unde se poate face asta.
Exact. Momentan suntem în situația în care am pierdut unul din furnizorii care acopereau o pondere foarte mare a pacienților pe imagistică și care era efectiv un furnizor numai de imagistică. Acesta și-a încetat contractul în trimestrul 4 al anului trecut. Există o ofertă nouă pe care sperăm că vom putea să o luăm în considerare în acest an și cât mai repede posibil. La nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență, cred că presiunea este foarte mare și...
Ceva trebuie făcut. Vă spun, în Cluj, în 10 locuri poți să faci, la Târgu Mureș nu. Și Târgu Mureșul e un centru medical, poate nu la nivelul Clujului.
Am avut o discuție pe tema asta și chiar o să mai avem un RMN nou la Spitalul Județean, deci undeva se încearcă în perioada următoare să mai echilibrăm puțin, însă în afară de asta, sigur că și sumele alocate atât pentru laboratorul de analize medicale cât și cele pentru imagistică deja au devenit insuficiente. Semnalele sunt foarte clare, bolnavii oncologici nu pot să-și susțină monitorizarea cu investigațiile acestea de computer tomograf. Mi se pare că va trebui să... Am și făcut demersuri, am scris la Casa Națională, am fundamentat un necesar de buget, să vedem dacă există posibilitatea majorării acestui buget. Principiul pe care s-a mers în ultimii 2 ani a fost acela de a apela la serviciile de tip spitalizare de zi, în care bolnavul în spital să poată să beneficieze, să treacă prin aceste investigații.
Dar e de fapt o șmecherie, să spunem drept, plătiți sau, mă rog, decontați încă o zi de spitalizare. Și ziua de spitalizare costă, că de fapt omul nu vrea decât un RMN, nu? Omul vrea un RMN sau trebuie să facă un RMN și el se internează, ocupă un loc în spital, mănâncă o masă sau nu mănâncă.
Nu mănâncă. În cazul spitalizării de zi, bineînțeles că altul este nivelul, în funcție de diagnostic, altul este nivelul plății și decontării acestor servicii. Dar asta vreau să spun, că nu s-au mai finanțat serviciile de paraclinic în ambulator pe considerentul că o mare parte din această presiune a bolnavilor pentru a obține investigații este preluată de spitalele din județ, care pot să realizeze o serie de investigații în baza acestui tip de serviciu care se numește
asta
spitalizare
cu presiunea,
de zi.
Da, nu e în regulă. Deci
dar se pare că nu e chiar așa. Se pare că avem foarte mulți bolnavi care necesită într-adevăr...
Da, la oncologie.
Deci
e
lista,
dezastru, da?
Lista pentru RMN, lista de așteptare... Știu exact, este mare.
Alo, bună dimineața!
Alo?
Da, bună dimineața!
Să rămână, mă numesc Maier și așa de o întrebare. Dacă mă duc cu copilul la spitalul de pediatrie, medicul poate să libereze pentru că sunt pericată.
Repetați, vă rog, pentru că nu am înțeles. Deci dacă medicul poate la pediatrie să...
Da, și dacă medicul poate să libereze rețetă compensată pentru copil.
Rețetă compensată la pediatrie.
Pentru copil rețetă gratuită, 100%.
Da.
Era vorba de internare sau o consultație cu bine
de
trimitere?
Nu, deci o consultație urgentă. Urgență. Am făcut febră și mergem, ne dă rețetă, dar niciodată nu am trebuit gratuită, cum a zis.
Am înțeles. Mulțumesc. Mai e cineva? Bună dimineața, domnule Conțiu.
Să rămână, doamna Olniță, să rămână, doamna directoare. Aș avea și eu două întrebări. De exemplu, mi s-a cerut să fac analize de sânge pentru luna aprilie, că sunt programat la medicul cardiolog pe sfârșitul lunii, și după 15 martie am căutat la laboratoare și n-am găsit nicăieri unde să mai aibă fonduri. A spus că apoi s-au terminat în data de 15. Și, nu știu, mi se pare că prea repede s-au terminat, pentru că știam că o să găsesc undeva să pot să fac analizele. O întrebare. A doua, sunt pensionari care au avut sub 700 de lei pensia și au beneficiat de rețete compensate, deci cu 90% la 3 medicamente. Acum sunt persoane care le-a crescut cu un leu peste 700 și nu mai beneficiază. Ar trebui ca să se facă ceva în aceste probleme. Vă mulțumesc mult, și noi. O zi bună.
Deci pentru o consultație la pediatrie în regim de urgență.
Este obligatoriu să primească rețetă gratuită. Copilul nu se poate trimite acasă fără să aibă tratament și în niciun caz părintele nu este pus în situația de a-și plăti medicamentele până ar ajunge la un medic de familie sau ceva de genul acesta. Deci nu pot să cred că prezentarea la un serviciu de urgență înseamnă să pleci cu un copil fără să ai o rețetă, o prescripție medicală. Nu,
niciodată nu primește această rețetă gratuită. Ce are de făcut? Dumneavoastră spuneți că da, omul acum știe răspunsul
nu,
corect.
Dar așa și
ce
este.
Ce e de făcut?
Deci trebuie să primească o prescripție și nu știu, probabil că ar trebui să în primul rând să ne facă o adresă în scris nouă, să vedem dacă putem să rezolvăm ceva.
Deci
o sesizare scrisă, categoric, poate să fie și un e-mail, nu e nicio problemă, dar să ne comunice
situația aceasta
ca să putem să verificăm exact și să vedem despre ce este vorba.
Pentru domnul Conțiu, laboratoarele rămân fără fonduri.
Da, este ce spuneam puțin mai devreme. Într-adevăr, avem o problemă cu finanțarea acestor servicii, solicitările sunt foarte mari, nu știm exact dacă în perioada următoare lucrurile se vor schimba. Asta este partea cea mai tristă, dacă pot să spun așa, pentru că nu pot să garantez nimic. Avem un buget în trimestru 1 echivalent cu media anului precedent. Va trebui să verifice tot timpul informațiile care apar pe site-ul casei și eu sper din tot sufletul că furnizorii respectă regula listei de așteptare, în sensul că dacă un pacient s-a înscris și este programat pentru efectuarea analizelor, atunci în momentul în care se prezintă poate să-și efectueze aceste analize. Deci dacă nu este o situație de urgență, mai bine să aștepte până la data la care poate să beneficieze de... Deci pe o listă de așteptare la un laborator, la asta mă refer.
Nu prea sunt asemenea liste cu bătaie lungă.
Cred că...
Adică suni, ți se spune nu mai avem fonduri și dacă încerci să te înscrii pentru luna următoare, ți se spune sunați după data de, dar în momentul în care ai sunat după data de, deja lista respectivă iarăși este plină.
Adevărul este că acum câteva zile am discutat cu un reprezentant al patronatului laboratoarelor din România și discutam pe tema ce se întâmplă în perioada următoare. Deci nici la această dată niciun laborator din țară, de exemplu, nu cunoaște care va fi suma pe care o va primi în luna aprilie. Neștiind care este suma pe care o are în contract, nu poate să facă niciun fel de programare pentru că nu poate să estimeze câți pacienți poate să accepte sau să înscrie într-o listă de așteptare. Deci s-ar putea ca momentul ăsta să fie un moment puțin mai deosebit și mai rău, să zic așa. În sensul acesta, eu le-am sugerat tuturor să ia în considerare că sigur vom avea cel puțin o sumă la fel ca una din lunile ianuarie, februarie, martie și atunci, în consecință, să nu ne trezim că într-adevăr se blochează chiar și această parte de planificare a pacientului.
Mă spuneți că vă zoresc, dar ceasul arată 9:55 de minute legat de acele rețete.
Un subiect 90%. Extraordinar de fierbinte, să spun așa. dreptul acestor pacienți cu pensie sub 700 de a beneficia de compensare de 90%. Noi mai avem o acțiune în urma controlului Curții de Conturi, în care reținem foarte mulți bani de la pacienți pe considerentul că au depășit acest 700 de lei. Din păcate, și 701 înseamnă ceva în plus. Cred că singura soluție este la nivelul decizional, deci al celor care ori a Casei Naționale împreună cu Ministerul Sănătății, ori al Casei Naționale, într-adevăr, eventual să modifice actul.
Da, dar întotdeauna va fi o discuție. Dacă se pune plafonul la 900, va fi cineva care are 900 și un leu.
Absolut.
Întotdeauna va fi o treabă de genul
acesta. Asta este problema. Deci categoric 701 este...
este totuși puțin, este un venit mic și oamenii s-ar fi bucurat, deci, să aibă
un
pensie mai mic.
Depășește exact 700 de lei din... Dar da, sunt și persoane care au avut un leu, de exemplu, din dividende încasate la nivelul unui an anterior și s-a considerat...
drepturi.
S-a considerat exact că în momentul în care au câștigat acest leu, au pierdut dreptul la compensarea de 90%,
da,
chiar dacă nu
exact,
era din
exact
quantumul pensiei pe care au primit-o.
Am întâlnit pe cineva care m-a întrebat unde poate să fac o cerere să-i scadă pensia cu un leu ca să intre, prefera să primească medicamentele decât să primească leu respectiv.
Și asta, dar poate să fie o opțiune până la urmă.
Dar nu există
nu
varianta
se poate,
asta
sigur
în țara noastră. Înainte de a ne lua rămas bun, referitor la acoperirea județului Mureș cu servicii medicale de bază, la nivel de medic de familie, cum stăm?
La nivelul asistenței medicale primare nu avem probleme în mediul rural, pentru că, în general, astea sunt problemele mari. Există localități în care nu sunt numărul total de medici care, raportat la numărul optim de pacienți înscriși pe lista unui medic de familie. În schimb, ceea ce am sesizat ca un fenomen în perioada următoare, și asta este o problemă care dă de gândit și probabil că de aici s-a lansat și ideea acestui subiect. Am avut un deces al unui medic de curând în mediul rural, la Deda, în județ, și a fost extrem, extrem de greu să găsim un medic care să preia praxisul respectiv. Deci se pare că la această oră, în situația în care vom pierde vreun medic care se află în relație contractuală cu casa la această oră, nu este sigur că vom putea să găsim în timp util un medic înlocuitor. Deci cineva care să preia praxisul. Este deja un semn de întrebare pentru toată lumea. În rest, nu avem niciun fel de sesizări referitoare la acest lucru și sunt medici cu un număr mare de pacienți înscriși pe listă, medicii din mediul rural care acoperă, avem puncte de lucru. Deci la nivelul județului Mureș nu este o problemă.
În câteva secunde să-mi spuneți dacă se suplimentează fondurile pentru pacienții care suferă de hepatita C cu ciroză și care urmează acel tratament fără interferon. Am făcut două emisiuni pe această temă. Există cereri, există dorințe. Credeți că vor beneficia mai mulți pacienți de acest tratament pe viitor?
Sigur că da. Se pare și din declarațiile care au fost făcute la nivelul Casei Naționale că se dorește în toamna acestui an intrarea în tratament și a pacienților în stadiu F3, nu numai în stadiu F4. Noi avem acum în stadiu F3 care îndeplinesc criteriile medicale.
Și așteaptă rândul.
Și se așteaptă. Nu, ăștia au primit aprobare.
3-ul,
da?
Da. Deja, stadiu
dar sunt cu nivelul medical necesar pentru, deci
pentru
criteriile.
Tratament. Mulțumesc foarte mult, doamna Rodica Biro, președinte, director general al Casei de Asigurări de Sănătate Mureș. Vă mai așteptăm în studioul nostru. Tuturor o zi frumoasă!